ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemine gyýtylçy tiýinli we dünýä türkmenleri gepleşigini dinlemäge çagyrýaryz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 28-nji fevralda Israýlyň gorunmak we siýasy liderleri ýurdun gorunmak ministriniň Aman aýlygynda Israýlyň elçiligindäki ýükämisini Eýranyň hüjüm edendigine çalym edýändigi barada maglumatlary bilen baglalykda jogap çäresini maslahat etmek üçin duşuş şäherler. Israýlyň döwlet elçiligindäki Kan telewizionyň kanaly 25-nji fevralda gäminiň partadylmagy bilen baglalykda Eýranyň gyzyl çydygy geçendigi baradaky atdyrylmadyk bir Israýl resmiýetiniň sözlerini getirdi. Israýlyň gorunmak ministri 27-nji fevralda çykyş edip, Israýlyň elçiligindäki gämini sarsdyran partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Gämi Sowutdyryň Bamman portundan Singapura barýardy. Israýl ministri döwlet telewizionyňda eden çykyşynda köp ysaratlaryň partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň görkezýändigini aýtdy da, munyň entek tasdiklanylmalydygyny hem sözüne goşdy. Eýran resmiýetlerinden badawat reaksiýa bolmady. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň türme möhletini Moskwanyň goloýundaky türmede geçirjekdigi barada rus habar serwislerinde maglumat peýda boldy. Sol bir wagtda Kremliň tanqidçisiniň egindeşleri onuň häzir anyk nirede taklanýandygynyň näbelligini aýdýarlar. TASS habar gullugynyň 27-nji fevraldaky maglumatyna görä, Navalny Moskwanyň 100 kilometr gündogrundaky Vladimir regionynyň Pokrow şäherindäki türmäge kidilipdir. TASS özüniň anonim bir çeşmesine salgylanyp Navalnyň Vladimir regionuna 26-njy fevralda akidelendigini, seýlet onuň ilk karantinde taklanjakdygyny habar berdi. Çeşme onuň eýam kolonia getirilip getirilmeýändigi barada hiç zat aýtmady. Mundan öň Yarnovosti habar saýaty Navalnyň Vladimir regionundaky Kalçugyna deslapky tutuhanasyna ýerleşdirilendigini, seýlet onuň soňu bilen Pokrowyň 2-nji düzdüş edarasyna geçiriljekdigini habar beripdi. Russiýanyň türmeleri gözükçiligi diýen gullugy, ýagny FSIN, Navalnyň ýanwaryň ortalaryndan bäri saklanan Moskwanyň tutuhany merkezinden başga bir türmäge geçirilendigini 26-njy fevralda tasdiklady. Emma FSIN korrupsiýa garşy göreşüji Navalnyň 2,5 ýyl türme tutuklugyny anyk haýsy jedaý darasynda çekjekdigi barada hiç zat aýtmady. Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň direktori Ivan Zdanow Navalnyň berk düzgünli kolonia geçirilendigini, emma onuň häzir anyk nirede taklanýandygy barada tahkik maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Biz diňe mediadaky çykan maglumatlary bilýäris diýip ol Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmys onuň nire akdilendigi barada özlerine resmi maglumatyň berilmeýändigini aýtdy. Birmada polisiýanyň harawlaryň hökümet agdyrylmasyna garşy çykýan protestçilere garşy 28-nji fevralda ýaraglardan od açmagy netijesinde azyndan 4 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Bu harby agdyrylmasyna garşy ençeme hepde bäri dowam edýän demonstrantçylaryň iň kanyny güni boldy. Birmanyň itaatçy şäherleriniň biri Yangonda polisiýanyň mugallimleriniň protestini daratmak üçin teňseledijy granatlar atandy, bir aýal maşgalanyň ýüreginden tutup ölendigi habar berilýär. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1-nji fevraldan bäri haçanda harawlar häkimeti basyp alyp, saýlanan hökümetiň lideri Aung San Suu Kyi-ni şeýlede onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutup edilenden soňra gala goplyk dowam edýär. Hökümet agdyrylsygy mundan ozal harwylaryň 50 ýylap dowam eden häkimetinden soňra demokratiýa tarap ädilip başlanan ädimleriň öňüni hem aldy. Birmada harwy agdyrylsygy garşy ýüzlerç müň adam köçelere çykdy. Harwylaryň hereketi halkara derejesinde ýazgyryldy. Aglaba buddistleriň ýaşaýan Birmanyň ilkinji roman katoligi Charles Mangbo ýurdun häzir töwüş meýdanyny ýatladýandygyny aýdyp 28-nji fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Adam hukuklary boýunça garaşsyz uwan komissiýasy Talawan toporunyň komandiriniň Gor welaýatynda janyny kast edilen jurnalistiň 3 maşgaly agdasyny öldürendigini aýdýar. Gor welaýatynyň hususy radio stansiýasynyň baş redaktory jurnalist Bismillah Adil Aýmak 1-nji ýanwarda näbeli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilipdi. 25-nji fevralda yaraqly jeňçiler Aýmakyň kakasynyň Firoz Koh şäherindäki öýüne hüjüm etdiler. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe dogry aýdyň däl. Aýmakyň maşgalasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.
Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Praga'da studiyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq web saytyna en köp okolonlaryň başyny oppozisiýanyň YouTube çykyşlary yerli häkimiýetleri iňçilikden gaçyrýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Özbek prezidentiniň girliň dag penaty. Hukuk toporlar Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pehlwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňlig barada beýanat ýaýratdy. Ankara'da Türkmen Türk we Azerbaýjan hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaglarynyň ýatyrylmagyny martyň ahyryna çenli uzaltdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny häkimiýetler Marinin huzgusu mağarlarçılık kocalığını ağrım salyar denatilen çap edilen geplesik çekyar. Levavu ve Mara soğuk kuva aralaştı. Sevte gar yağdı. Resminame verek. Ölüyenlerin köpölyen vaktinna merhumları zaylamak için resminameleri almak kayınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Açersov ağrıdan çıktı. Covid-19 Aşgabatda vaksina sanjymlar dowam edýär. Lewapda gonamçylyklara giriş çäklendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýanatlaryna berdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny açyk söhbet. Täze wise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideo maglumatymy çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçilik açýar diýen atlan çap edilen wideo söhbetleşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okuzularımız Aşgabatda garrylara COVID-19'a karşı sanjym teklif edilýär. Marda polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Adatlyň çap edýän maglumatlar boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini, täze ýaşgalaryň bedel gaýratynlyklaryny Olaryň ýanaşyk çäklerinin awadanlaşdyrylyşyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanıştı deyip Türkmen Döwlet Habar Gurlugy habar berýär. Şu aralıkta daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmen aktivistleri sosial ulgamlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirinin eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen baglylykda sosial ulgamlarda wideo çykyşyny çap eden Türkmen aktivisti Rogşan Galyzow bilen söhbetdeşlik gurady. Rogşan, siz video çıkışınızı odal verilen zaylarının izni alınmak ehtimarlığı. Bu arada yokordan verilen görkezme varada gurrun ettiniz. Bir yerde gurrun pulu tölünün ya da yarpı tölünün emma hususulaştırılan zaylar varada var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede, ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da Bolyan'da.
Yoksana boş vat kutsu günlerde, aktual yağdaydı, Aşgabatta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış mağlumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık, men elimde şu vat. İn az şu meselelere sebep var olan 10 tane adamın doğru mağlumatları var. Evlerine gelen adamlar ne yeme deyip korkuzdular, ne yeme deyip aytiyalar. Şu zatların hemmesinin tahta ekmeğinde mağlumatları var. Yine bu adamlar şu an içeride bir korku var da. Şunun için öz şahsi mağlumatlarını paylaşmamı istemiyor ki. Yine hakiki anda anıklanan mağlumatlarına. Şuna çözüm dediklerim deyip bize üzerine
Ben mağlumatlarınızı neye maydil ya? Ola adamlara neye mediktirler? At olarak aysanız.
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydınlan sözlü aydınlan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine Don Praline'den geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gidiyorlar. Sonra kimin adını alırlar başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öğelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kasılar yukarıdan buyruk. Yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulanlar ben de adamlar diye ne mi diye şuat ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şuat hareket etken yani şuat işlep duran adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar, ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip bu tarafı pensiye çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi Allah adı ıltıvarlı adamların başına gelen problemi. Şu an al cevap ne medelini bilmeyen oturuyorlar.
Ruhsan, sizin ayıtmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu o da olsa bir idarede işlep, sol idaran kömeği ile cahilerin İmma sol yerde işlemeyen adamlar. Yani soları önkü alan cahilerini ellerinden giderme kovpavanıyor. Yani hakimiyetler gelip onları şu cahiyi boşaltmalı diyorlar. Şöyle mi?
O var keskitli ya da iki hepte süre veriyor. Yani mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meselenin özünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz yine orderlerini alıp gidiyorlar. Bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü hani bir konvaklı cahilere bu an 4 yaş şahasına iltip dıkacaklar, cahini elinden alacaklar ve onu başka işkerlere, şu an işkerlere, işkerlere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bahanesi yok. Söyledim ben bana yüz tutan adamların, o ondan kovrağı var. Sonra onusundan 3-4 tanesi üzüp butarmadık da azrat böyle olan. Yani Allah bası üzüp butarıptır. Davna üzüp butarıptır. Kök vakti olduk üzüp butaranını be. Ve şöyle de söyledim Yoşan'a. Bunlar şundan diyen ok var. Biz sizin cahinizi alırız. Yine siz şova durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyen ok var. Pulu izle kaytarmak ama yok. Katı gödek şekilde eline aylarlar ve şeyle de yiyen korkuzuyorlar. Siz isteseniz general prokuratura şuna yüz tutun. Kapalı yok. Serenler şuna netice çıkmayan. Seher yok oradan buyruk var diyorlar.
Cahilerin ellerinden alırma kovpa avanan adamlar bu arada. Neye mi fikir ediyorlar? Neye hilti kalga uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bile bir kanun yollar bile zahilerini saklamanı ala da ne diyorlar mı?
Bana aydan zatlar bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cahin dörtte biri bölümündeki bir sunma her bir cahin. Azrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son ofisliklere geçirilir deyip mühlet verip gidiyorlar. Şos inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halkara nemeler cemiyetlere getirseniz bize diye kömür edip bilmezler mi diye de bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyenler ona da inanmaları yok. Yani diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize biz halk alımı adam hukuk olayıcı nemelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekin şıkkırlarına. Şuna bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden neyi iş sattık alayım aslında.
Yani şu adamlar sayıları elinden gidecek olup dur kaldı. Şu kanuni fahsı şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak ucu olarak şikayet etmen gururunu aitmakta olarak şeydi korkuyorlar da general prokuratura siz yüz tutan yağdayınızda da bu mesele çözülmüyor. Şu an için hiç Allah dedi oturman uçu yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katır bayar şekilde grozevlen ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bilen adamlarınızdan başka da şeyle yağdayılın yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir kepte boğrak. Yine ben dine havar yok bunda bana gelen adamları devam etsem sağına etsem de bu 30-40'tan kendi adam var. Yine bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu an ondan köpelip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazaşitnik Yulia Serebrenik'e bağlı geçti öz kanalında. Demek Olardan gelen mağlumatlara göre olarak anıklar edildiklerdi. Ben anıklamadan doğru gelen de çoğucu anıklıkları bu adamların sağına azel köplüğü ortaya çıktı da belli oylardan.
Ruhşen Gleyciz Tökvet Döşlüğü katınışı birin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenleriň arasyna familiýalaryň soňundaky ow ýew ýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beylik tarapdan yaş çatıncılar täze dünya inen çağalarına Türk atlarını dakmağa yıkkın ediyerler. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmenlerin arasında Rus familiyalarından kaçsa durmak ve Türk atlarına yıkkın etmek yalı täze döreyen meyillerden söz açıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmen adam atları ve familiyalar bağıtına täze yüze çıkayan bu ımtılışlar vardı, yurt içine pikir soruşup geçirdi. Anonim şertte haberçi bilen gurrundoş olan Türkmenlerin ençemesi, üyelerinin familiyalarına Rus koşulmalarını taşlamak isteyenliklerini məlim ettiler. Köp rayet familiyadaki Rus koşulmalarının yani o viyeviyalı koşulmaların ayrılmağını isteyer deyip bir levaplı azadlığın havarçısını anonim şartta gurrun verdi. Türkmenlerin tarihte ulunan familiya aydış düdgünlerini dikeltmeli deyip başka bir inteligensiya vekil aytti. Ol Sovet Soyuzunun düdümüne giren beylikü kəvir halkların şolsanına Ermenilerin, Gürcülerin, Ukraynların tarihte öz familiyalarının aydılış düdgünlerini saklayıp kalanlığını misal getirdi. Munun bilen inteligensiya vekili Ermenilerin arasında meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan yalı familiyalarda yan koşulmasının ve beylik koşulmaların. Gürcülerde Barataşvili, Cugashvili yalı familiyalarda Şvili. Geladze, Meladze yalı familiyalarda dze koşulmasının ve beylik koşulmaların saklanıp kalanlığını nazarda tuttu. Ermeniler, Gürcüler, Ukraynalılar öz milli familiyalarından yüze vurmayandırlar deyip inteligensiya vekili sözüne koştu. Yönetinçilere göre Türkmenler yakın tarihte Rus tesirinin sonu bilen Sovet tesirinin aslında uçtan tutma diyen yalı ov ye vyeva yalı Rus hoşlumalarını kabul ediptirler. Türkmenin yakın tarihine değişli çeşmelerden çen tutulsa familiyalara Rus hoşlumalarının koşulmağı seyri gınmazı hedirik Türkmenistan'ın teritoriyası Paşa Rusiyasının kol aslında vakti başlanıptır. Yani Türkmenistan'a familiyaların Ruslaştırılmağı ve rayetleri pasportlaştırmak çareleri Sovet devrine mevcalyar. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi halı 8. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda tarihte Türkmen toprağına familiyalara Rus koşulmalarını koşmak düdügünün giyirdilmeyi varada gurrun verdi.
Türkmenistan'a Bolşevikler Partisi yenmiş kazanandan sonra Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredildi. 24. yılın oktyabr ayının ayağına o 25. yılının iş yüzüne geçti. Şol dövürden yurdun rayetlerini yani grajdanlarını hasaba almak çaresi girdildi. Bu grajdan aktlarının yazgısı değil adlandırılıyor. Şol grajdan aktlarının yazgısı da Rus görünüşüne geçirildi. Yani Türkmen görünüşü değil bir yörgünlü değerli. Şunla birlikte de şol işleri ediyenler Rus meyilli adamlar olun son adamları şol uğra gönüktürdüler. Mesela kurvan olsa kurvanı, atı olsa atayif şol reali Ruslaştırmak düzgünü giyir başlanını. Şey diyorum adamlara pasport verdiler, dokument verdiler ve yorgunluğu olup gitti. Bu elbette milli deyaplerin önden geleyen deyaplerin bozulmağı oldu. Düplü bozulmağı oldu. İkinci bir taraftan onun bir bekitli tarafı bir adamın neslinin devamlılığını anladı ya.
Türkmenistan qarşılığını alandan soň yurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Yurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitapları okuw programmalaryna girizdiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsunç sözlerini beýan etdiler. halkı ruhu belentdige çağırdılar. Paytaht Aşgabatyň feýilgäklerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdular. Hatta ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow pars tilinden gözbaş alýan hepdeniň günlerini adlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bere görä geň taň adlary dakdy. Aýlaryň adlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar türkmenmaşy diýen ýaly türkmen adlaryny dakdy. Yine yurt yolbaşları Türkmenistan'a şehirlerin, etrapların, uavaların, günlerin, ayların, yine köp zantların adlarını Türkmençeleştirmek siyasatını yöresselerdi. Oların hiç haysi Türkmeni familiyalarının sonunnaki Rus hoşulmalarının terk edilmeginden söz açmadı. Olar şu vaqda çenini bu varada dili armadı. Türkmen kanunçuluğu familiyanın türkmençeleştirilmeğini ya da Rusçalaştırılmeğini rayatın özü ihtiyarına veriyer. Türkmenistan Merkez Aziyada in bir milletli devlettir. Ol sevitte ilat in gama gen etniki kimlige eye olan devlettir. Abaşanın Merkez Aziyada tuğulluğunun mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ilatının 85% etniki türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurduna familiyanı millileştirmek meselesini qozgady. Ol 14 yıl töwerek mundan azal 2007-nji ýylda Tajik familiyalaryna Rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluğuna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Yani bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasynda muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanly familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýengilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot goşulmalaryny almak islemeýänler bar. Ýa-ni olar üçin aňyrda o familiýasy ýa-da ýer familiýasy bilen özünü tanıtmak hasi yengil bolýar.
Diýip halaýtdy. Täjikistanly familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sewitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Kırgız medyasına göre meselem dine 2017-nji ýylyň özünde Kırgızystanda 33 000 adam ad familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Tiginyalı Kırgız goşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetdeş bolan Türkmen İntelligensiya Vekili, familiya babatını Täjikistan'a girdilen mecburi talaba salgılanıp uğurdu, Türkmenlerin arasında yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasında Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericileri bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tede doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene olorun familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanına aytti. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulagy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da atasının adını üýtgetmek islese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi Halymyň 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raiyatlara öz familiyalarını türkmençeleştirmeye ya da onu türkmençeleştirmezlige ruhsat beriyenliğine aitti.
Şu ya da bir tarih fakti bellemeli, 80-ci yılların ayaklarına türkmen edebi diline devlet statüsü vermeli deyilen hareket yüze çıktı. Ol köpçülük tarafından adını götürüldü. Şunun iyi diyanından türkmen diline devlet dili statüsü verilmelidirli. Şonglar birlikte de türkmen diline devlet dili statüsünün verilişi var da komisiya döredildi. O ilimler akademiyasının yanına döredildi. Onu ilimler akademiyasının vice prezidenti, tarih ilimlerinin doktoru, profesör Murat Anınepes yorulaşılı verdi. Men şol komisiyanın düzümüne girdim. Şeyle de yazıcı Türkiş Cumageldiyev şol komisiyanın düzümüne girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyuz şol komisiyanın düzümüne girdi. Başka da bir neçe adamlar oldu. Şeyler komisi işledi. Hem şu kararı tayarladılar. Şol kararda aydılışına göre adamlar, islendik adam öz familiyasını Türkmenleştirmem bile, Türkmenleştirmenim bile değilin funkut var. Ol adamın öz meyline bağlı değilin funkut girdirli şu yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytti. Ýönadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewapy ýaşaýjylar familiýalardaky rus goşulmalaryny terk etmek barada barha ýokurlanýan tendensiýalara garamazdan Türkmenistanyň täze doglan çağanyň familiýasynyň türkmençeleşdirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýazyjy Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasyny milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündirdi.
Oğlu ile milliliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adamda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi duruyor. Her bir adamda. Şol milli duygu da adamda. Eğer de familiyası kurbanıs veya ataif ya şol oryan bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi duruyor.
Yöne beylik taraptan Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ila tarasyna familiýalaryň rus görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty. Muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doglan çağalary türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanlygyny habar berýär. Diňe fara wetrabynyň özüni 2020-nji ýylda doglan çağalaryň köpüsini türk seriallarynaky gahrymanlaryň adyda kylypdyr diýip farabyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysy gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasyna gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doglan çağalara dakmağa ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýti sanynyň çap edilendigini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryna ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şoňlar birlikde de Türkiýanyň telewizionyna köp üns berilýär. Türkmen telewizionyna görýär rahat bolmansoň, millet ya rus telewizionyna ya da Türkiýanyň telewizionyna köplenýär. Hem Türkiýanyň telewizionyna ürçedip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir
Diýip haýlaýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan faraplı bir bilermen ila tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinjiden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Ertirki gün çağaty ululyp türke gidip işlän ýagdaýyna öz adyndan çekinmesin niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinjiden adamlar türk kanallaryny köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ilatyň köp bölegi ýa rus ýa da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýlede dürli çeşmeleri görä ýüzlerçe müň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýerine rus goşulmasyny aýyrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýerine ogly ýa-da gyýdy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde türkmenler tiýri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurt atlaryny hem familiýa hökmüne ulanypdyrlar. Meselem Gurbanyldy, Çowdur geldi han, Ýemreli, Allahberdi hoja, Begnazar sary bappa öklüň ýalatlardy familiýa tiri taýpatlardyr. Hasirki günnogor antroponimiýesi baradaýdylanna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Xarezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýlede türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýyzyna adamtynyň ady familiýa hökmüne goşulupdyr. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.